नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। लोकसभा वेंचणुकेच्या सव्या पांवड्या खातीरचे मतदान कांय घडणुको सोडल्यो जाल्यार सुरळीतपणान जाले। ह्या पांवड्यार स राज्यां आनी दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी मेळून 58 लोकसभा सुवातींखातीर हे मतदान आशिल्ले। हातूंत उत्तर प्रदेशांत 14, हरियाणांत 10, बिहार आनी पश्चिम बंगालांत दरेकी 8, दिल्लींत 7, ओडिशांत 6, झारखंडांत 4 आनी जम्मू काश्मीरांत 1 लोकसभा सुवातीखातीर हे मतदान आशिल्ले। सकाळच्या 7 वरांचेर मतदान सुरू जाल्ले ते सांजेच्या 6 वरां मेरेन चल्ले। निमणी माहिती मेळ्ळी तेन्ना 5 वरां मेरेन 49% मतदान जाल्ले। पश्चिम बंगालात 78%, झारखंडात 61%, ओडिशात 59%, हरियाणात 56%, दिल्लीत 54%, उत्तर प्रदेशात 52%, बिहारात 52% आनी जम्मू काश्मीरात 51% मतदान जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळा। ह्या पांवड्यार 889 उमेदवार रिंगणात आसात। हातूंत भाजपाचे फुडारी धर्मेंद्र प्रधान, मनेका गांधी, मनोहरलाल खट्टर, मनोज तिवारी तशेंच काँग्रेसीचे उमेदवार दिपेंदर सिंग हुडा, कुमारी सेलजा, राज बब्बर आनी कन्हैया कुमार तशेंच समाजवादी पक्षाचे फुडारी धर्मेंद्र यादव आनी पीडीपीचे मुखेली मेहबूबा मुफ्ती हांचो फुडार आयच्या मतदानार थारतलो। 1.14 लाख मतदार केंद्रावेल्यान 11 करोडा वयर पात्र मतदार आपलो मतदानाचो हक्क आयज वापरतले। हेच मजगती ओडिशा विधानसभेच्या 42 सुवातींखातीर 3 पांवड्यावेले मतदान आयज जाले। तशेंच हरियाणातल्या करनाल सुवातीखातीर विधानसभा पोटवेंचणूक आनी उत्तर प्रदेशात गेंसरी मतदारसंघाखातीर मतदान जाले। काँग्रेस आनी इंडी आघाडीकडेन दूरदृष्टी ना तर तांचो फकत घोळ आसा असो आरोप प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी आयज कराकत रॅलीक संबोधित करतना केला। इंडी आघाडीकडेन कसलेच धोरण ना, ते लोकांक फकत पाकिस्तान अणू शक्त आशिल्ल्याचे सांगून तशेंच कलम 370 आनी आतंकवाद ह्या मुद्द्यांचेर भियेतात आनी आपले मतपेटी राजकारण खेळटात असो आरोप प्रधानमंत्र्यांनी केलो। इंडी आघाडीचे फुडारी भ्रष्टाचारान गुंतल्यात आनी ते खातीर केंद्रीय एजन्सी तांच्या विरोधात कारवायो करतात, तशेंच जाणी बिहाराक लुटला तांकां सोडचे न्हय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले। झारग्राम लोकसभा मतदारसंघाचे भाजपाचे उमेदवार डॉ प्रणत तुडू हांचेर आयज गरबेटांत कांय हल्लेखोरांनी हल्लो केलो, तातूंत तांचो सुरक्षा कर्मचारी गंभीर जखमी जाला। पश्चिम बंगालाच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी ही घडणुकेच्या कारवायेचो अहवाल मागला। मतदान बुथाच्या 100 मीटराच्या भितर बेकायदेशीरपणान एकठांय आयिल्ल्याचे आयकून स्थानिकांनी ह्या पंगडाचो फाटलाव केलो। जलद प्रतिसाद पंगडूय ह्या थळार पावलो। पूर्व मध्य बंगालच्या उपसागरांत खोल दबाव तयार जाल्ल्याक आयज सांजे मेरेन ताचे चक्रीवादळांत रुपांतर जावपाची शक्यताय भारतीय हवामान विभागान उक्तायल्या। फाल्यां मध्यान रातीर बांगलादेश आनी पश्चिम बंगालाचे दर्यादेगेर पावल्या उपरांत हें रिमल वादळ खर जावन चक्रीवादळाचें स्वरूप घेतलें अशें हवामान विभागान सांगलां। हाचो प्रभाव म्हणून पश्चिम बंगालांत व्हडा प्रमाणांत पावसाची शक्यताय उक्तायल्या। उत्तर ओडिशांतूय कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावसाची शक्यताय आसा। पूर्वोत्तर राज्यांच्या कांय वाठारांनी घसघशांनी पावस पडपाचो अदमास हवामान विभागान उक्तायला। हे फाटभुयेर राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन समितीची काल मंत्रालयाचे सचीव राजीव गौबा हांच्या अध्यक्षतायेत खाला बसका जाली। तांणी ह्या चक्रीवादळाक तोंड दिवपा खातीर तयारीचो नियाळ घेतला। नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यांत देंवचे न्हय अशी शिटकावणी थळाव्या वेवस्थापनान दिल्या। जिल्हो नियंत्रण कक्ष परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा। राबितो वेवस्था, वीज पुरवण, वैजकी सुविधा, आपत्कालीन सेवा आनी हेर गजालींची तयारी दवरल्या। राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दळान 12 पंगडांची नेमणूक केल्या आनी 5 अतिरिक्त पंगड तयार दवरल्यात। तशेंच लष्कर, नौदळ, दर्यादेग सुरक्षा आनी हेरांचे बचाव पंगड तयार दवरल्यात। एअर इंडियाची चेन्नई ते अंदमान विमान सेवा आयज एका दिसा खातीर बंद दवरल्या आनी उड्डाणां रद्द केल्यात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रिमल चक्रीवादळाक लागून फुडली सुचोवणी मेरेन कलकत्ता आनी अंदमान आनी आंध्र प्रदेश ते पोर्ट ब्लेअर मेरेनची उड्डाणांय रद्द केल्यात। उड्डाणां रद्द केल्ल्यान प्रवाशी चेन्नई विमानतळार अडकून उरल्यात। इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपतां।